Kulturna manifestacija Ljubišini dani posvećena očuvanju lika i dijela književnika i političara Stefana Mitrova Ljubiše, znamenitog Budvanina i Paštrovića, otvorena je jutros u Modernoj galeriji u Budvi, a na otvaranju je govorio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije.
Stjepan Mitrov Ljubiša je zaista jedna od najznačajnijih ličnosti u našoj, evo već 140-godišnjoj istorije, ne samo značajan za Budvu i za Boku Kotorsku, gdje se rodio, gdje je živio i evo, gdje očekuje trube sudnjega dana sa grobom gdje se ovdje nalazi, nego i mnogo šire od Budve. On je jedna od onih ličnosti koja se sjedinjuje sa ličnošću Petra II. Lovćenskog, tajnovica. Koji je bio njegov savremeni i sa tada najznačajnijim našim djelatnicima i književnicima, znalcima jezika, a isto vrijeme i sa narodnim, tako da kažemo, tribunima toga vremena. Se zna da je on bio i diplomata toga vremena, da je on predstavljao i ondašnjoj vlasti Austro-Ugarske, predstavljao je Boku Kotorsku i narod srpski ovoga kraja. Ostavio je njegova djela znamenita, od kojih bih ja posebno skrenuo pažnju na onaj njegov Prokleti kamp, gdje je on zapisao drevno predanje o stradanju Miholjske Prevlake, odnosno monaha na Miholjskoj Prevlaci. I blagodarići tom njegovom predanju, mi smo i otkrili mošti miholjskih mučenika. Dakle, to je 15. vijek, odakle su morali da izbjegnu u to vrijeme i mitropoliti Zetski, pa su onda boravili ovdje na citadeli, tu gdje je u svoje vrijeme boravio i Sveti Sava, osnivač Zetske episkopije, Zetske mitropolije i vjerovatno, najvjerovatnije ovaj hram Svetoga Save Osvećeno, gdje je vezan i njegov podizanje ovdje za njega, jer on je ime Svetoga Save Osvećeno ga primio kao monah, a u isto vrijeme on je, kao što je poznato, iz manastira Svetoga Save Osvećenoga u Palestini donio je i Bogorodicu Trojeručicu, jedno od najedinijih svjetinja sveukupno hrišćanskog svijeta koje danas se nalazi u manastiru Kilandaru, i onaj žezal, patericu Svetoga Save, čiju kopiju imamo ovdje u Crnoj Gori. Ovih dana mi smo imali litiju sa tom njegovom patericom, sa njegovim epitrahiljom vezanim toga vremena i sa njegovim krstom koji je očevidno donio iz Jerusalima. A kao što znate, ovdje od grada starog, stare Budve, tamo do Svetog Nikole, postoji i ovaj, gdje se ovdje postoji, vezana za Svetoga Savu, on je tu hodeći u svetu zemlju, prolazio ovdje, išao odavde. Tu je očevidno i on boravio, a poslije njega i mitropoliti Zetski, ovdje gore na citadeli, odakle su poslije prebjegli u Prečistu Krajinsku, pa onda manastir Kom na Žabljak, na Obud, a onda do 484. godine prenijeto sjedište na Cetinje. Dakle, pomenuo samo taj njegov spis, ovdje će biti naravno mnogo više i detaljnije riječi i ostalim njegovim spisima i njegovom dragocjenom doprinosu očuvanja jezika, paštrovskog jezika, odnosno ovog jezika odašnjeg naroda sačuvano kroz vjekove. Čestitam na ideji da se organizuje ovaj značajni načni skup. Vidim da su i teme veoma zanimljive i da učestvuju ljudi koji su zaista stručni za ovu oblast i proučavaoci Stefana Mitrova Ljubiše. Želim uspjeha u naučnom skupu, a vama svima Božje blagoslov. Hvala vam.
U muzičkom dijelu programa nastupit će Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, osnovano 1839. godine i čiji je Stefan Mitrov Ljubiša bio počasni član. Program ovogodišnjih Ljubišinih dana, koji se održavaju u 140. godišnjici od smrti Stefana Mitrova Ljubiše, obuhvata dvodnevni međunarodni naučni simpozijum, predstavljanje knjiga i otvaranje izložbe fotografija. Simpozijum će se odvijati kroz 4 tematske celine, prve 2 u Modernoj galeriji u Budvi, a 3. i 4. u Spomen domu Reživići u Reživićima, odnosno u Spomen domu Crvena komuna u Petrovcu 28. februara. Za danas je predviđeno i predstavljanje novog izdanja Ljubišinog dijela Skoči djevojka, koje je priredila dr. Kamila Medigović-Stefanović, a objavila Beogradska prosveta. Na predstavljanju knjige u Budvanskoj modernoj galeriji govorit će Vida Ognjenović i Božena Jelušić. Odlomke će čitati dramska umjetnica Radmila Knežević, a moderatorka je književnica Stanka Rađenović-Stanojević. Sastavni dio manifestacije Ljubišini dani je i izložba starih fotografija Svadbeni spomenar Paštrovića, koju je osmislila i koncipirala Mila Medigović-Stefanović i koja će biti otvorena 28. februara u galeriji Marko Krsto Gregović u Petrovačkom spomen domu Crvena komuna. Izložbu otvara Jelena Đurović, direktorka Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević, a u muzičkom dijelu programa će ženska vokalna grupa Harmonije iz Budve izvesti 3 tradicionalne paštrovske svadbene pjesme. Kulturnu manifestaciju Ljubišini dani organizuje javna ustanova Muzeji i galerije Budve uz podršku opštine Budva, lokalne turističke organizacije, javnih preduzeća i drugih privrednih subjekata iz Budve.